Gepliyer adatlıq radiosi. Akşamın xeyir bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 16-njy maý hepdeniň seşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamazdan ol täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň mediasy prezident Donald Trump'ın Orsiýetiň daşary işler ministri bilen geçen hepdede geçiren duşuğunda ýokary derejede gizliň maglumatlaryň üstüne açandygyny we İslam döwleti atly ekstremist topar barada maglumatyň çeşmesini potensial howp astyna goýanlygyny habar berdi. Aktan Washington Post, Reuters we beýleki habar beriş serişdeler tarapyndan 15-nji maýda saýat edilen bu maglumaty gysgaly ret etmäge çalyşdy. Trump'ın milli howpsuzlyk boýunça geňişçisi, şu geje peýda bolan maglumatlar ýalňyşdyr. Dedi. Emma Kongresdäki demokratlar we käbir respublikanlar maglumatyň mälim edilmegini howatirlendirji, howply we paýhassyz diýip atlandyrdylar. Habar berilşine görä, Trumpyň 10-njy maýda geçiren duşuşynyň dowamında Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov we Orsiýetiň elçisi Sergey Kislyaga beren maglumaty Birleşen Ştatlaryň partnör ýurdu tarapyndan aňtaw maglumatlary paýlaşmak hakynda hylalaşygy laýyklykda berilipdir. Media maglumatlary görä, ady görkezilmedik çeşme Partnör yurdun öz maglumatının başka bir tarafa berilme üçin Washington'a ruhsat bermendir. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň 16-njy maýda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bilen duşuşunda Washingtonyň Siriýadaky kurd gozgalançylaryna ýarag bermekden saklanmak üçin basyş etmegine garaşylýar. Ankara kurd gozgalançylaryny terrorçy hasap eder. Aktamdaky duşuşuk Siriýadaky uruş boýunça köp taraplyň halkara diplomatiýasynyň güýçlenen wagtyny gabat geldi. Türkiýe we Birleşen Ştatlar Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assadyň hökümetine garşy guruşan opozisiýon güýçleri goldaýarlar emma Ankara we Washington Siriýadaky konflikte degişli käbir meselelerde gapma garşy pikirleri öňe sürýärler. Şeýle-de Erdoganyň Ankara'nın geçen ýylyň iýul aýynda başa barmadyk harby agdarylyşyk synanşygyny urnamakda aýplaýan Birleşen Ştatlarda ýaşaýan Dinçe Fethullah Güleni Türkiýe berilmegini talap etmegine garaşylýar. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Orsiýetiň esasy sosial ulgamlaryna we gözlek portallaryna garşy sanksiýalar giýirdi we agdalan web-saýtlaryň Ukrainanyň giňişligiňde petiklenjekdigini aýtdy. Poroshenko'nun web saytında çap bolan sanawda gadagan edilecek internet kampaniyalarynyň arasında VKontakte, Odnoklassniki, Yandex we Mail.ru topar agdalýar. Poroshenko agdalan internet sahypalarynyň el ýeterliligini çäklendirmegi ýa-da ýatyrmagy talap edýär we Ukrainanyň internet üçünçülerini olar bilen 3 ýylyň dowamında işleşmegi gadagan edýär. Bu gadagançylyk esasan Orsiýet kampaniýalarynyň we şahsiýetleriniň sanawyna goşulýar. Kiýew olaryň Orsiýetiň Krymany eksetmegi we Gündoğru Ukrayna'da 9900 adamın ölümüne sebep olan uruşta Orsiýetçi separatistleri goldamağı bilen bağlı agressiýasyna gatnaşygynyň bardygyny aýdýar. Prezident Poroshenko'nun permanında internet howpsuzlygy boýunça Kaspersky Lab we DRWeb atly kampaniýalar, şeýle-de Orsiýetiň RBK Milli Media Group, TNT we RNTV telekanallary agdalýar. Ukraina Orsiýetde Krymda we separatistleriň elindäki Donetsk hem Lugansk regionlarynda jemi 468 gurama we 1228 şahsiýete garşy sanksiýa ýlan etdi. Kazakstanyň Suudy Zähmetkeşler Birleşiginiň lideri Amin Yeliusinowy 2 ýyllyk türme tutsaklygyna hökm etdi. Suudyň 16-njy maýda çykaran kararyna görä Newit guruluşyk kompaniýasynyň Zähmetkeşler Birleşiginiň lideri wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda we döwlet resmiýetini köpçüligiň öňünde kemsitmekde, hüjüm etmekde we oňa boýun bolmakdan ýüz öwürmekde günäledi. Yeliusinow ýanwar aýynda ýüzler çadamyň Zähmetkeşler Birleşiginiň ýapylmagyna garşy çykyş edip, açlyk ýylan etmegini ýediýany tutsak edilipdi. Yeliusinow bilen bilelikde tutsak edilen aktivist Nurbek Kuşakbaýew aprel aýynda 2.5 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Ol bir kanun protesti ündemekde aýplandy. Amnesty International Kuşakbaýewiň tutsak edilmegini ýazgyrdy we ony Kazakstanda zähmet bileleşikleriniň gararsyz hereketini dargatmagyň bir bölegi diýip atlandyrdy. Çeski Budyýewice şäheri Sowet diktatory Iosif Stalini şäheriň hormatly ýaşaýjysy adyndan mahrum etdi. Çekiýanyň günorta şäheri Iosif Stalini bu hormatly ady 1945-nji ýylda Sowet goşununyň Çehoslowakiýanyň bölüklerini natsistik Germaniýadan azat etmeginiň ideýany beripdi. Çeski Budyýewice şäheri öz hormatly ýaşaýjysy adyndan Stalin bilen bilelikde Çehoslowakiýanyň birinji kommunist prezidenti Kliment Gottwaldy hem mahrum etmek kararyna geldi. Şäheriň geňişi bu çäreni görmek işine ýylyň başynda girişipdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış